Welkom by Lewende Woord Centurion se podcast uitsending. Geniet die preek saam met ons.
Here, baie dankie vir die voorreg wat ek het dat ons net so saam u woord mag deel. En Here, dankie dat almal van ons nou na u kan luister, kan hoor wat u deur u Heilige Gees tot ons harte wil spreek. Here, dis so gepas dat ons begin om u naam aan te roep en die groot te maak in aanbidding. Here, mag ons nou van aanbidding in beweeg in bestudering van die woord. En as ons die woord so saam bestudeer, dat U ons lewens van binne na buite sal verander. Dankie Jesus. Amen. Dis my lekker om weer so saam met jou te kuier. My naam is Wouter van der Merwe, ek's van Lewende Woord Centurion. En as jy ooit met my wil kommunikeer, my e-posadres is wouter@lewendewoord.co.za. So stuur gerus vir my e-pos, kommunikeer met my. As jy vrae het, is jy welkom om met my te kommunikeer en 'n vraag te vra. As jy met my verskil, is jy ook welkom. Ek is nie fyn gevoelig nie. Ek hou daarvan om verskillende opinies te hoor. Ek het nou 'n interessante e-pos gekry vir 'n ou wat sê, "Hoor, ek het 'n ander opinie as jy hieroor." Ek geniet dit. Dis vir my lekker. So ek wil vandag met jou praat oor hierdie interessante ding van salwing. Nou ek wil vir jou sê uit my agtergrond uit ek het klas gegee in religious education. Ek het op 'n stadium vir 'n onderwys college en toe later vir 'n Bybelskool klas gegee in religious education en toe comparative religions gedoen. Bedoelende ek het nou al die verskillende godsdienste gekyk, Islam, Judaïsme, Hindoeïsme, Boeddhisme, Shintoïsme, al hierdie godsdienste en dit vergelyk met Christendom en gekyk hoe verskil dit en waar is die verskille van hierdie verskillende godsdienste en natuurlik die ooreenkomste daarvan. So godsdienste en lewensfilosofieë uit godsdiens georiënteerde lewenskulture is eintlik my belangstelling, my stokperdjie. Iets waaroor ek oplees en kyk as ek nou 'n ekstra program gaan kyk, as dit fascineer my om 'n program te kyk na die mense se reise na Mekka toe of wat die boeddhiste doen of die verskillende boeddhas en net interessante wêreldveld vir my om na dit te kyk. En een van die interessante goed is die verskillende temas van byvoorbeeld water in die verskillende godsdienste, wyn in die verskillende godsdienste, hou verskillende godsdienste van oor vleis. Hindoes eet byvoorbeeld, meeste Hindoes eet nie vleis nie. Hulle is eintlik 'n klomp godsdienste in een. Maar ander eet weer vleis en maak dit deel van hulle godsdienspraktyke en offers. So daai is vir my interessant, maar een van die interessante goed waarop ek afgekom het is die rol wat botter of olie in godsdienste speel. En amper elke godsdiens het botter of olie as deel van hulle gebruike gemaak, 'n deel van hulle goedjies wat hulle doen. Dis geweldig interessant. Of hulle brand botter in sulke watte wat die Hindoes doen, of hulle smeer botter op sekere goed as 'n godsdienstige gebruik, nie as kos nie, of hulle gooi olie uit op sekere goed. En dis so met die Jode en dis so met ons as Christene. Ons noem dit salwing. Ons glo dat daar salwing is. Salwing is dat ons olie gebruik om iets te salf, toe te wy aan, een kant te sit vir. So as iets geheilig word, een kant gesit vir die gebruik van. Dis Ou Testamenties. As iets een kant gesit gebruik geword het, as ek dit allokeer net vir tempel gebruik, dan mag dit nie vir iets anders te gebruik word nie. Hierdie is 'n stuk instrument wat ek net in die tempel gaan gebruik. Dan sê ons heilig dit, ons sit dit een kant. Heilig beteken letterlik een kant gesit vir die alleen gebruik van. En as ons dit heilig, dan heilig ons dit deur 'n aksie. Die eerste ding wat ons doen deur dit te heilig is om dit te salf. Ons smeer olie daaraan. As net 'n simbool dat dit nou 'n eenkant gesitte ding is. So, dis interessant dat Judaïsme so werk en Christendom werk so. In Jakobus staan daar dat as iemand siek is, dan moet hy die ouderlinge laat kom en hulle moet hom salf met olie en vir hom bid sodat hy gesond kan word. So dit lyk vir ons asof hierdie heiliging, hierdie salwing, hierdie smeer van olie op sê met die bid van iemand wat siek is. Ek sit jou een kant. Ek trek jou apart van waar jy was voor die Here se teenwoordigheid en vertrou dat die Here jou gaan aanraak en gesond maak. So ek wil vandag met jou praat oor hierdie ding van salwing. Jy sien, dis nogal 'n belangrike ding om oor te gesels, want Jesus word genoem die gesalfde. Jesus het 'n titel. Nou, my titel is, ek is pastoor Wouter. Ek hou nie daarvan as mense my pastoor noem nie, maar dis net my titel, dit beskryf net wie ek is. Ek is ook vir sekere 3 dogters en nou 'n skoonseun, pa, dis my titel. Dis nie my naam nie, dis my titel. Ek hou daarvan. Ek lag altyd so, ek het die een dogter. Nee, jy kry mos altyd daai een snaakse een. My een dogter noem my nie dad of pa nie, sy noem my Nad. So sy vat my dad naam, titel, en sy sit 'n N voor dit. Hoekom sy dit doen, weet ek nie, maar ek is mal daaroor. Ek is verskriklik lief vir daai kind van my. So as sy sê Nad, dan smelt my hart. En so ek het verskillende titels. Ek's my man of my liefie vir my vrou. Ek is pastoor, ek is dad, hopelik gaan ek een of ander tyd oupa word, maar ek het 'n titel voor aan my naam. En my titel beskryf iets van die funksie en die rol van wat ek vervul. Jesus het 'n titel. Sy titel is Christus. Hy's Christus Jesus. Hy het 'n titel. Dit beskryf iets van wat hy doen. Nou Christus in Hebreëus, in Grieks beteken in Hebreëus is die woord Messias. Selfe woord, selfe ding. Afrikaans gesalfde. Die een wat gesalf is. Nou ek wil met jou praat oor daai salwing. Daai salwing van Jesus Christus, want dit is so interessant. Hy is 3 keer gesalf. Nou net daarby wil ek sê dat Deuteronomium daar so mooi skrif wat praat uit Deuteronomium uit wat die Here sê dat in die mond van 2 of 3 getuies, Deuteronomium 15, dan sê hy, in die mond van 2 of 3 getuies sal 'n saak bevestig word. Ons moet altyd 2 of 3 getuies oor 'n saak hê. En Jesus kies as Christus, as die gesalfde, om 2 of 3 getuies van sy salwing te hê. Nou kan ek net vir jou sê, Jesus noem homself Christus, hy is die Christus, die gesalfde. Hoekom? Want daar is daai mooi gedeelte in Jesaja 61 vers 1 tot 4 waar hy sê, hy het my gesalf om die goeie nuus te verkondig en vryheid aan die verdruktes te kom aankondig. Daai mooi gedeelte wat hy as Jesus opstaan en een van die eerste keer in sy tuisdorp Nazareth preek, dan vat hy die boekrol, lees Jesaja 61 en kondig aan dat hy die gesalfde, die een wat gesalf is om hierdie te doen, nou in hulle midde staan. Jesus is die Messias, die gesalfde. Maar nou is die interessante ding, is dat wie salf Jesus? Hoekom is hy die gesalfde genoem? Ou Testament, uit die geskiedenis uit, God salf hom, Vader God salf hom. Daar is so 'n mooi gedeelte in Johannes hoofstuk 12, ek bly gesoen toe, Johannes hoofstuk 12 vers 49 wat sê, Ek het nie uit my eie gepraat nie, maar die Vader wat my gestuur het, het aan my 'n opdrag gegee oor wat ek moet sê en hoe ek dit moet verkondig. En ek weet dat sy opdrag die ewige lewe inhou. Dit wat ek dus sê, verkondig ek net soos die Vader dit aan my oorgedra het. Die autoriteit, die mandaat, die volmag, die reg wat Jesus het om te sê wat hy sê en om die gesalfde te wees, kom van Vader God af. En Vader bevestig dit op so 'n mooi manier, ek wil julle hierdie gedeelte lees, toe Jesus gedoop is, toe word dit bevestig met die doop van Jesus. En ek wil vir julle Lukas 3 lees. Eendag toe die skares gedoop word, het Jesus self is Jesus self ook gedoop. Ek lees vir julle Lukas 3 vanaf vers 21. En terwyl hy bid, het die hemel oopgegaan en die Heilige Gees het fisies soos 'n duif op hom neergedaal. En 'n stem uit die hemel het gesê: "Jy is my geliefde seun. Jy is 'n kind so na my hart." Ek hou van wat die ou vertaling sê. "Hierdie is my seun in wie ek welbehaag het." Die salwing kom van die Here af eerste. Die Vader bevestig met die doop van Jesus dat hy die gesalfde Christus se salwing deur die Heilige Gees stuur. Nou elke keer Ou Testament, Nuwe Testament is die olie wat ons op mense smeer. Salwing is eintlik net 'n teken dat die Heilige Gees by mense is. Ek wens ek kan julle reg deur die skrif dit wys maak. Ek blaai gou na Samuel toe. 1 Samuel, daar's interessante skrifte wat ek gou vir julle wil wys, want in 1 Samuel is Saul gesalf en Dawid is gesalf, maar ek wil gou vir julle lees 1 Samuel hoofstuk 10 salf Samuel vir Saul. Samuel neem toe 'n kruik met olie, gooi dit op Saul se kop uit en soen hom en sê: "Die Here het jou gesalf as leier oor sy besitting. Wanneer jy vandag van my af weggaan, dan gaan hy aan." Salf as koning, hy gee sy Heilige Gees om jou koning te wees. Miskien is dit so bietjie duideliker in hierdie skrif wat ek vir jou wil lees as Dawid gesalf word in 1 Samuel 16 vers 13. Sê terwyl Dawid daar tussen sy broers staan, neem Samuel die olie wat hy saamgebring het en gooi dit uit op Dawid se kop. Van toe af het die gees van die Here kragtig in hom gewerk en daarna het Samuel na Raman toe teruggegaan. Van toe af het die gees van die Here kragtig op hom gewerk. Toe Samuel die olie op hom gooi, het hy die Heilige Gees geaktiveer. Daar's 'n teken van iets wat jy doen wat die Heilige Gees simboliseer. Die teken is nie die ware ding nie. My Toyota badgie op my kar voor kan niks, op sy eie kan hy nie ry nie. Hy beteken niks, hy het geen niks nie. Die kar agter die Toyota badge is eintlik die Toyota. Maar die badge is net die teken dat dit die Toyota is. Die salwing is nie die ding wat eintlik die verskil maak nie. Die Heilige Gees wat saam met die salwing kom is wat die verskil maak. En daarom bevestig die Here die salwing van Jesus deur oor hom aan te kondig: "Hierdie is my seun in wie ek welbehaag het." Die Here kondig dit aan. Maar dan gebeur daar so 'n mooi ding verder. Saam met hierdie autoriteit van die Heilige Gees, die salwing wat die Here aankondig. Dis interessant dat toe hierdie Heilige Gees aankondiging gebeur, begin die Here se bediening. Want nou ter die Heilige Gees, nou word hy in die woestyn weggelei, word versoek vir 40 dae, nou begin hy preek en sy bediening begin nou verder en dit vat vlam en dit gaan aan. En waar hy nou eerste begin preek, eerste begin wonderwerke doen, is dit vir my so mooi dat die Here ook besluit het: "Goed, ek dra die salwing, die Christus wees, die gesalfde een se salwing van die Here af, maar mense moet my ook salf." Nou kan ek net sê, dis so interessant, in die Ou Testament het konings, priesters en profete, hulle was die enigste drie gesalfdes. Konings moes of 'n priester of 'n profeet salf, maar gewoonlik het 'n priester konings en profete gesalf. En partykeer het profete priesters en konings en profete gesalf. Gaan kyk maar na Elia en Elisa se storie, die storie van Jehi, die Samuel wat die ander gesalf het, Moses en Aaron en al hierdie stories. So die drie profete, konings en priesters het mekaar gesalf. En dis die enigstes wat mekaar mag salf. Net 'n koning mag 'n priester en 'n profeet salf of 'n koning. Net 'n priester mag 'n priester en 'n koning en 'n profeet salf. Daai, jy moet dit verstaan. Nuwe Testamenties. Het Vader God nou vir Jesus gesalf, maar nou moet 'n mens dit ook fisies kom doen. Die enigste probleem is daar's net een koning, dis Herodes en hy's 'n korrupte koning. Daar is twee hoëpriesters, maar hulle is korrup. Hulle is deur die Romeinse regering aangestel. Hulle is nie van die geslag van Aaron nie. Hulle is veronderstel om nie eintlik daar te wees nie. En hulle is eintlik 'n korrupte hoëpriesterskap. En daar's nie veel profete in die land oor in die tyd van Jesus nie. So wie kies Jesus om hom te salf? Blaai gou saam met my na hierdie mooi gedeelte in Lukas 7, aan die begin van sy bediening. Gebeur sy salwing. Lukas 7 vers 36. Een van die fariseërs het Jesus na sy huis genooi vir 'n maaltyd. En Jesus het dit aanvaar en aangelê om te eet. Onthou die mense het so op hulle sye gelê om te eet. OK, miskien is dit een van die fariseërs wat Jesus gaan salf. Die een wat hom genooi het na sy huis toe. Vers 37. En kyk, 'n sekere vrou van losse sedes. Met ander woorde 'n prostituut. Het gehoor dat hy daar is en het 'n albaste fles met duur aromatiese olie gebring. En sy het agter Jesus gekniel by sy voete en gehuil. Haar trane het op sy voete geval en sy het met haar hare afgevee en sy het sy voete bly soen en die aromatiese olie daaraan gesmeer. En toe die fariseer wat die gasheer was, sien wat gebeur het en wie die vrou is, het hy vir homself gesê, dit bewys dat Jesus geen profeet is nie. As God hom werklik gestuur het, sou hy geweet het watter soort vrou hom nou aanraak. Sy's 'n sondaar. En Jesus het toe gereageer en vir Simon geantwoord. Simon, het hy vir hom die fariseer gesê, ek het iets om vir jou te sê. Reg meneer, het Simon geantwoord. Hy dink seker goed, hy gaan my nou bevestig. Jesus vertel hom toe die volgende verhaal. 'N man het vir twee mense geld geleen, R500 vir een en 50 vir die ander, maar nie een van hulle twee kon hom terugbetaal nie. Hy het dus maar al twee oorgesien en hulle skuld afgeskryf. Wie dink jy het hom daarna die meeste liefde bewys? Simon het geantwoord, ek veronderstel die een vir wie hy die meeste skuld afgeskryf het. Dis reg, het Jesus gesê. Hy het toe na die vrou toe gedraai en vir Simon gesê, kyk na hierdie vrou. Toe ek jou in jou huis ingekom het, het jy my nie water aangebied om die stof van my voete af te was nie, maar sy het hulle met haar trane gewas en met haar hare afgedroog. Nou as 'n vrou met haar hare loslaat in die publiek, is dit al klaar 'n teken van nederigheid. Sy ontbloot haarself, is eintlik skaam nederige gebruik. Sy het haar trane met haar hare afgedroog, vuil voete met trane gewas, vee hierdie vrou met hare af, want sy het nie 'n handdoek wat hierdie man, lappe wat hierdie man vir haar gee, die huiseienaar nie. Al wat sy het, is haar hare. Jy het my nie met 'n soen verwelkom nie, maar sy het my voete weer en weer gesoen, vandat ek hier ingekom het, of hulle nou vuil was of nie. Jy het nie my kop met gewone olyfolie gesalf nie, maar sy het my voete met kosbare olie gesalf. Ek sê vir jou, haar sondes, en dit is baie, is vergewe, omdat sy baie liefde aan my bewys het. Maar iemand vir wie min sondes vergewe is, betoon maar min liefde. Toe sê Jesus vir die vrou, jou sondes is vergewe. Die mans aan die tafel sê toe onder mekaar, wie dink hierdie man is hy, om rond te gaan en sondes te vergewe. Waar kry hy sy autoriteit? Wie dink hy is hy? Waar kom sy autoriteit vandaan? Van Vader God af. En nou bevestig hierdie vrou sy autoriteit eindelijk deur om te salf, en mans wat het nie kan raak sien nie, bevraagteken dit. En Jesus sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Ek wil by jou kom stilstaan en kom sê, dis my so kostbaar, dat die koning om nie salf nie, dat die priester om nie salf nie, dat die profeet om nie salf nie, maar dat een vrou wat 'n sondaar is, deur die res van daai dorp geminnag, dat sy homself, dat hy kies, dat sy die aardse mens is wat homself vir sy bediening, om vorentoe te gaan. Daar is so'n mooi skrif in Jesaja 52 vers 7 wat sê, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie bedien, van die goeie nuus bring. Paulus herhaal daai skrif in Romeine 10. Maar daai skrif in Jesaja 52 vers 7 praat van Jesus se mooi voete. Hoe mooi klink die voetstappe. Hoe lieflik is die voete van die een. En sy kniel by hierdie voete, want sy voete bring vir my en jou verlossing. Ek dink, die Here het juist die laagste een gekies om die evangelie te bring, om die salwing te bring. Dit is vir my so mooi, as jy besef in Jesus se tyd het, was hy so 'n kampvegter vir vroue. Jy moet besef, 'n vrou was die laagste vorm van mens wees. Hulle, die Jode het 'n sêding gehad, daar is 'n man, gewone mense, dan is daar 'n hond, en dan is daar 'n vrou, onder dit. En dis in die Jode se kop, hoe die klassifikasie gewerk het, en die Jode, een hond was nog 'n onrein ding ook vir hulle, maar hulle het nie veel achting vir vrouens gehad nie, en nou kies Jesus om 'n sondige vrou as die een te hê, wat sy voete kom salf, en haar trane van repentance, van gebrokenheid, was sy voete. Ek dink persoonlik, terwyl ek sit en oor hierdie ding dink en pyns en met die Here praat oor hierdie woord, dink ek persoonlik, hierdie vrou wie se naam nie opgeteken is nie, party mense sê dit was Maria Magdalena, omdat daar vroeër in Lukas van haar gepraat word, net voor hierdie gedeelte. Ons weet nie of het Maria Magdalena was, uit wie sewe geeste gedryf is nie. Ons weet nie of het sy was nie, heel moontlik. Maar die vrou, die Here kies om nie in hierdie gedeelte, deur Lukas, die naam van die vrou te noem nie. Want die vrou is eindelijk die bruid van Christus, ek en jy. Ek en jy is daai vrou. Wat met ons trane, die voete van Jesus, met ons repentance, die voete van Jesus moet kom salf, kom was, in nederigheid na hom te kom, sodat ons kan hoor, jou sondes is vergewe. Jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Sal jy dit vandag ook kom hoor? Jou sondes is vergewe. Jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Maar wees jy bereid om die Christus in jou, Galasiërs 2 vers 20 sê, is nie meer ek wat leef nie, maar Jesus Christus wat binne in my leef, die gesalfde leef in jou. Sal jy met trane die geleentheid neem, om die gesalfde in jou se voete te salf, deur in repentance voor hom te kom en te sê, Here, ek is ook daai sondige vrou. Ek is die bruid van Christus, of ek nou 'n man is of 'n vrou is, ek is daai vrou, wat in nederigheid na u toe kom, en voor u kom kniel. Jy sien, vir sy aardse bediening is hy so gesalf, maar hy het ook vir sy hemelse bediening so salwing deurgemaak. En in Matteus Hoofstuk 26 vers 6 tot 13 lees ons 'n verhaal van 'n vrou wat hom in Betanië gesalf het. Markus 14 vers 3 tot 9 noem ook nie hierdie vrou nie. En dit lyk vir ons, dit kan dalk twee vrouens wees, maar dit lyk vir ons na dieselfde vrou wat in Matteus 12 vers 1, Johannes 12 vers 1 hom kom salf het. Ek lees vir julle. 6 dae voor die Paasfees sou begin het, het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lazarus, wat hy die dood opgewek het, gewoon het. Nou Lazarus, as hy sê Lazarus, wat hy die dood opgewek het, hy het Lazarus in die week voor sy kruisiging uit die dood opgewek, net voordat hy gekruisig is. In daai laaste gedeelte van die week, op pad Jerusalem toe, het hy eers by Betanië, klein dorpie, net so 2 kilometer buite Jerusalem gestop om sy vriend Lazarus op te wek, want hy het gewoonlik by Lazarus en sy twee susters Martha en Maria gebly as hy Jerusalem toe gegaan het vir sake, vir die loofhuttefees en die paasfees en die pinksterfees wat hy moes bywoon. Nou is Jesus daar, hy wek Lazarus op, en hier gebeur iets. Daar het hulle vir Jesus 'n aandete voorberei. Martha het dit voorgesit, en Lazarus was die een van, was een van die wat saam met Jesus vir die ete aangelê het. Nou in Matteus en Markus staan dan dat hierdie ete het plaasgevind in Betanië, maar in Simon die melaatse se huis. Dalk een van die vriende wat deur Jesus genees is van sy melaats, 'n vriend van Lazarus. Nou is hulle in hierdie huis, maar Maria, wat Jesus beleef het en gehuil het saam met Jesus oor haar broer wat dood was. Hoor wat sê vers 3, Maria het toe 'n half liter baie duur aromatiese olie gebring en dit op Jesus se voete uitgegooi en sy voete met haar hare afgedroog en die huis was gevul met die reuk van olie. Nou, ek wil vir jou sê, hierdie olie was 300 denarii duur. 'n denarii is 'n dag se loon, 300 is amper 'n jaar se bedrag. Nou vat jou salaris, maal dit met 12 en jy kom by die bedrag uit wat hierdie vrou op Jesus se voete uitgegooi het. Dink 'n bietjie aan jou salaris, maal dit met 12. En dink hoe duur was dit wat sy op Jesus se voete uitgegooi het. Sy bring 'n dieroffer. Waarvoor was hoekom het sy sulke duur olie gehad? Dit was haar trousseau. Dit was haar bymekaar maak en die doel van hoekom Maria so duur alabaster fles by haar gehad het was sy het eintlik hierdie kosbare olie by haar gehad om op haar bruidsaand, haar bruidsdag vir die huwelikseremonie daai alabasterfles se nek te breek, die alabaster af te breek, en dan kan sy hom nie weer toemaak nie, daar is nie 'n prop wat sy weer kan terugdraai nie, as hy gebreek is, as hy gebreek, dan moet sy dit gebruik, en dan het sy dit gewoonlik gebruik vir die huwelikseremonie, haar mooi hierdie olie oor haar gegooi, onthou, daar was nie stort en bad nie, as jy Israel vandag nog gaan, is 'n droë plek, daar is nie, sy moes vir haar huwelik deur die mikwa gebad geword het, maar om parfum lekker ryk vir haar bruidegom aan te sit en vir die bruide, vir die bruid, gaste, het sy hierdie olie aangesmeer oor haar hele lyf, en dan het sy gewag, en as die funksie klaar was, voordat sy in die huwelikslokaal saam met haar man ingaan vir die honeymoon, het sy weer van hierdie laaste olie oor haar aangesit. So elke bruid het hierdie olie gekoester, want dit was 'n kosbare besitting, wat eintlik vir jou huwelik, vir jou man bedoel is. Nou kom giet sy dit nie oor haarself uit nie, maar oor Jesus. En sy kom stort dit oor sy voete uit, en sy maak hom lekker ryk. Ek besef so, terwyl ek hieroor dink, dat terwyl Jesus gemartel was, deur die Romeinse soldate moes hulle vir mekaar gesê, ek wonder wat ryk so. Wat ryk, dit het 'n paar dae later gebeur, hierdie moes in Jesus se vel ingetrek het, en die mense het nie elke dag gestort en gebad soos ek en jy nie. Hierdie ouens moes nog die reuk, terwyl hulle hom gegeesel het, terwyl hulle hom met die vuis geslaan het, moes hulle na hulle eie hande geryk het en gesê, nou ryk my hand lekker, want daar was duur olie oor hom gegooi. Terwyl hulle sy baard uitgepluk het, moes daar van daai olie op hulle vingers agtergebly, die gesalfde se salwing het afgegee. Ek wens ek kan met jou nog meer hieroor praat, oor die salwing van die gesalfde wat op my en jou afgee. Maria het hierdie olie oor hom uitgegooi en die huis was gevul met die reuk van die olie. Judas Iskariot, een van sy disippels wat hom nog wou uitlewer, sê toe, waarom is hierdie olie nie eerder aan vir 'n eislike bedrag verkoop en die opbrengs vir die armes gegee nie? Dit het hy gesê, nie omdat hy so danig besorg was oor die armes nie, maar omdat hy 'n dief was en hy die geldbeurs gedraai en hy het van die bates verduister. En toe het Jesus gesê, laat haar met rus, sy het dit gekoop om my te bære, om te bære vir die geleentheid vir my begrafnis. Die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. Jy sien, hy sê eintlik, hoor, ek het 'n ewige bediening wat voor lê, van koning, priester en profeet wees. Ek moet nou in die graf ingaan. Daar gaan nie tyd wees om my liggaam te salf nie. Maar sy weet het, sy gaan my salf, nog voordat ek in die graf ingaan, nog voordat ek gemartel en gekruisig word, salf sy hom. As koning, priester en profeet. Het jy al Christus, die gesalfde, in jou lewe, woon hy in jou hart? Het jy dit bevestig, miskien deur jou doop, om te sê, hoorie ek, stel myself onderdanig aan u. En dan, jou autoriteit wat van hom afkom, sal jy, bruid van Christus, vrou van die Here, kom kniel voor hom weer vandag, en sê, Here, ek wil kom, met alles in my, dit vat iets van my, om in aanbidding na u toe te kom. Aanbidding, Dawid het gesê, om u te aanbid, kan my nie niks kos nie. En daarom het hy die veld waarop die tempel gebou is, gekoop met sy eie duur geld. Here, ons wil dit vir u kom sê. Here, aanbidding kan ons nie niks kos nie. Soos hierdie vrou haar duurste besitting voor u kom uitgooi het, oor u kom uitgooi het. Here, wil ons kom sê, ons besef, ons moet in aanbidding met iets van onsself, ons hele lewe, u kom salf en na u toe kom en sê, Here, ons kom aanbid u. Dankie dat salwing, dat dit beteken dat as ek na u toe kom met die afwagting dat daar 'n salwing sal wees, dat my trane u voete sal nat maak, u kop sal salf, Here, dan gaan die Heilige Gees teenwoordig wees ook in my lewe. En Here, nou kom bid ek vir elkeen wat nou na my luister. Mag die salwing van die Heilige Gees oor hulle lewe hang soos 'n aangename geur. Mag die genade van Jesus Christus ons herinner dat hy die gesalfde een vir elkeen van ons is. En mag die liefde van God ons Vader ons dring om in hierdie salwing van die Heilige Gees te bly wandel. Ons eer U, Here Jesus. Amen.